Stormkast er produsert av kommunikasjonshuset Storm.
Ja, Per, i dag skal vi prate om skjermbruk.
Ja.
Og da, jeg må innrømme en ting, vi skal snakke om unge skjermbruk.
Ja.
Så det gjelder ikke hverken meg eller deg. Men først, litt om ditt skjermbruk. Hvis du hadde gått inn på telefonen din nå og sett liksom, hva bruker du tida på, hvordan hadde det sett ut?
Jeg tør ikke sjekke.
Ja, men altså, du kan ikke si tør ikke sjekke, jo. Men hvis du skulle gitt en analyse.
Lykkelig uvitenhet, Petter.
Jo,
lykkelig uvitenhet. Ja,
men hvor mye tid tror du bruker på, la oss glemme mail og telefon.
Ja.
Men hvis vi ser bare på alt det andre.
Nei, alt jeg gjør jo selvfølgelig produktivt, også på mobilen.
Det jeg enig i. Ja. Men bare mellom meg og deg. Ja. Hvis du skulle være ærlig, du noen ganger, hender at du blir sittende på Instagram eller et av de andre, og liksom bare scrolle deg gjennom litt?
Det hender jo jeg runder Instagram, da kjenner jeg på en ekstra dose skam, kjenner jeg.
Det, ja, du gjør
jo
ikke det?
Jo, det ille.
Men du skjems litt når du har gjort det?
Når du ferdig med veggen.
Ja, for jeg må...
Og du må begynne å refreshe for å få... Ja, men, har det kommet noen post siden sist?
Jeg var innom i går, og så begynte jeg å se på, og tenkte jeg, utrolig at jeg gidder å sette det altså, ja. Det totalt
og, så, og det verste jo disse reelsene jeg har jo fått noen reels av deg det siste Petter da, ja. Så da vet jeg jo at du sitter også og ser på reels
det nettopp derfor jeg sier det for jeg videresender noen av disse ja. Greiene som altså, og det jo 80% bare tull
ja, men så humrer man litt og så
jo. Ja. Men og det jo sånn men, vi jo da litt ødelagt begge to og Kasper-tida men det som mye mer alvorlig har vi nå en generasjon veldig unge
yes.
som vi i ferd med å ødelegge fordi vi ikke klarer å sette grenser for det vi selv for vår egen elendighet som smitter over på barna.
Ikke sant, fordi vi vet jo ikke nok, men sannsynligvis mer enn nok til å vite at ubegrenset tid på skjerm for barn ikke bra.
Nei, og når jeg leste i går, for jeg skulle liksom se hva vi skal snakke om i dag i podden, så begynte jeg å se liksom at det noen får mobiltelefon mellom 1 og 4 år.
Ja,
og det var liksom ikke bare et par unntak, nei. Det var liksom 6-7% av mobiltelefon.
Ja, 6% av 1-4-åringer i Norge har mobiltelefon.
Og så øker bare eksponensielt. Og ja. det er ikke sånn mobiltelefon om jeg kunne ringe hjem til mutteren. Det er sånne der superavanserte telefoner som du kan gjøre veldig mye annet på enn bare å ringe hjem.
Ja.
For hvis formålet var at de må ha telefon for å ringe hjem fra et eller annet greie, så kunne du hatt en veldig enkel telefon til 700 kroner.
Ja, ja. Men Petter, i vår uendelige klokskap hver eneste uke, så har vi folk i studio som vet mer om dette enn... Som skal gi svarene. Ja. Maja Lunde jo forfatter av flere bøker. Nå i det siste er hun jo svært synlig i forbindelse med boken Skjerm Barna. Ja. Om nettopp barns skjermbruk. Veldig god titel, det må jeg si. Og så er det Robert Sten, tidligere byråd i Oslo, arbeiderpartipolitiker, som også er kjent fordi hans sønn Mats, eller Ibelin, som det også er laget film om, døde, og han oppdaget da også noen positive sider med barn og unges skjermbruk. Vi skal høre mer fra dem nå.
Nå skal vi få svarene på hva som klokt å gjøre i forhold til da veldig unge barn og barns skjermbruk. Begynne med deg, Maja. Du har engasjert deg veldig mye i debatten skjermbruk. Du har skrevet bok om hvordan du står til med barnas skjermbruk i dag. Altså, kan du først gi oss en oppsummering? Hvor vi akkurat nå? Og det vi skal diskutere i dag, dette egentlig viktig?
Dette ekstremt viktig. Vi ser at barn og unge bruker utrolig mye av tiden sin på skjerm, altså veldig mange timer hver dag, og et av de aspektene jeg synes var viktig å snakke mer om da jeg begynte å jobbe med boka Skjermbarna, det var nettopp tidsaspektet. Fordi den tiden de sitter på digital underholdning, den tar tid bort fra andre ting som de trenger å gjøre. Og det et sånn tapsperspektiv der da, som jeg synes vi må snakke mer om. Hvis du sitter 7 timer om dagen på TikTok, da mister du veldig mye viktige ting. Du mister søvn. Vi vet at 85% av norske tenåringer sover for lite. Du mister lek. Fri lek utrolig viktig for barn og unge. Fysisk aktivitet. Vi vet jo hvor viktig det å bevege på seg. Og du mister sosialt samvær. Og det å være fysisk sammen, det kjempeviktig for oss mennesker. Det skjer veldig mye når vi sitter i et rom sammen, sånn som vi gjør nå, som handler om blikkontakt, som handler om rett og slett fysisk tilstedeværelse, kroppsspråk og sosial kompetanse. Det en kompetanse som krever mengdetrening, akkurat som all annen kompetanse gjør. Så når du ikke får den mengdetreningen fordi du mer alene, og det barn og unge i dag enn det var før, så mister du noe kjempeviktig.
Noe av problemet med å få barn til å bruke mindre skjerm jo at vi har jo ingenting vi skulle ha sagt, fordi vi så mye på skjerm selv som voksne. Hva tenker du, går det an å si liksom, x antal minutter eller timer per dag maks det man bør være på skjerm?
I en del andre land så går det jo ut og har ganske sånn tydelige timesråd. For eksempel Sverige da, så sier de ingenting for småbarn, en time om dagen for de liksom førskolebarn, ja. 1 til 2 timer for de litt eldre.
Skjermbruk på fredag.
Ikke sant? Så jeg tenker at det for veldig mange foreldre ønsker seg jo litt grann tydeligere retningslinjer, og at noen bare sier dette maksgrensen, eller dette liksom veiledende, da, sånn at det ikke sklir helt ut. Og jeg har jo en av grunnene til at jeg har kastet meg inn i denne debatten, da, og valgt å bruke så mye tid på det, at jeg ser at veldig mange foreldre, meg selv inkludert, jeg har jo 3 tenåringer, eller den eldste 20 da, så han jo stor nå, men at vi famler i blinde da, og vi har følt oss litt sånn overlatt til oss selv, med noe som egentlig en samfunnsutfordring. Og samfunnsutfordringer, de må vi løse kollektivt, ikke hver for oss.
Robert, hva ditt syn på dette? Du enig med Maja?
Jeg enig med Maja i mange ting. Jeg ledet jo det som heter skjermbruksutvalget, som regjeringen oppnemte for 2 år siden. Og vår oppgave var å skaffe det beste kunnskapsgrunnlaget som finnes i verden på dette området. Jeg tror det fornuftig at når vi snakker om store samfunnsoppgaver, akkurat som Maja Lunde sier, så må vi gjøre det sammen som samfunn, og det må baseres på kunnskap, ikke på frykt, enkelthistorier, analogier og en del sånne ting som i veldig stor utstrekning, sånn som jeg opplever det, også fra eget liv og med egne barn, har vært definerende for hvordan vi har snakket om skjermbruk. Bare ordet i seg selv mener jeg helt galt.
Skjermbruk?
Skjermbruk er ikke et godt ord. Jeg antar at det er veldig enkelt å se at en halvtime med vold på en skjerm er ikke 4 ganger bedre enn 2 timer med Magnus Carlsen og sjakk. Så det ikke tiden og skjermen som utfordringen, men det hva du bruker skjermen til, det hvem du bruker den sammen med, det når du bruker den. Altså alle disse aspektene må forstås når vi skal gå inn og regulere noe som så viktig både for barn, unge, voksne, samfunnet i dag og samfunnet i fremtiden, som bruk av teknologi.
Men du enig med Maja at man bør regulere det, og i retning som svenskene har gjort?
Ja, fordi jeg blitt en gammel mann, så jeg glemmer alltid hva jeg skal svare. Fordi jeg hadde tenkt å svare på første spørsmål ditt, Petter, var nemlig at vi kalte vår skjermbruksutvalgsrapport, som vi leverte i november i fjor, for det digitale i livet, balansert oppvekst i skjermenes tid. Og det den balansen som Maja snakker om, som også vi veldig opptatt av, men den balansen, den må finnes på et individuelt nivå. Der hvor svenskene har sagt at alle 13-åringer skal ha 2 timer med skjermbruk hver dag, så tror ikke vi det nødvendigvis oppskriften for det norske samfunnet. Alle barn skal nok søvn, de skal nok tid til sine venner, de skal nok tid til skolearbeid og sånt nå. Men det stor variasjon hvor mye tid man trenger til de enkelte områdene, og det den balansen som vi må finne som samfunn.
Fordi hvert barn unikt og bruker også digitale skjermer på ulikt vis.
Helt riktig. Når jeg vokste opp, og da snakker vi tilbake på 70-tallet, så var jeg med Tore hjem etter skolen på fredagene, og så lå vi under trappa i rekkehusleiligheten hans og leste bøker hele helgen. Vi hadde ikke tid til å møte venner, vi hadde ikke tid til fysisk aktivitet, vi leste bare bøker, vi var nerdene i klassen. Så det var liksom vår greie den gangen. Men det ble folka også, og det akkurat som du sier, Per, folk unike, folk forskjellige, det finnes ingen som like, derfor så finnes det ikke noen normalitet, det finnes bare forskjellige rammer som vi lever livet vår innenfor.
Maja, du har jo tatt liksom, ditt ståsted at vi skal ha strengere aldersgrenser på sosiale medier. Og hvorfor vil du ha det? Liksom, du er litt i den, på den svenske leieren.
Absolutt, eller den franske også. Det ganske og det franske, mange land franske, som... Nei, de er jo enda... De også går ut med type veiledning i forhold til tid, da. Og så har de også den franske skjermbrukskommisjonen, som er litt sånn tilsvarende den norske. De tar til ordet for at ingen under 15 skal være på det de kaller for etiske sosiale medier, og det er altså etiske sosiale medier er sosiale medier som ikke har benytter seg av såkalt avhengighetsskapende design, og så 18-årsgrense faktisk på tradisjonelle sosiale medier.
Så, som, som alltid, franskmenn har satt noen mål som totalt uoppnåelige, og som beste fall visual thinking. Dette her kommer jo aldri, altså, at jeg skulle klare å begrense barna etter de var fylt 15 på noe av dette. Det er jo å tro på...
Men der er jeg litt uenig da, ja, fordi det er jo nettopp det vi har regulering til for, ikke sant? Det er jo det vi... Det var jo mange som argumenterte sånn for røykeloven også. Det gikk ganske greit, det.
Jeg var for røykeloven.
Men så. Det var mange som argumenterte med at dette kommer aldri til å gå, og det kommer til å ha så mange negative konsekvenser, så gikk det 2 måneder, og så var alle egentlig ganske fornøyde. Og det er jo det vi som samfunn, det er jo det samfunnsstrukturer er bygd opp av, er jo regulering av ulikt slag, og vi har jo tradisjon for aldersgrenser på veldig mye bilkjøring, alkohol, sex til og med.
Noen ting er jo enklere å regulere enn andre, da, og den seksuelle lavalder er jo ikke veldig enkel å regulere, men en eller annen grense må man ha, ikke for egentlig for det som angår de fleste seksuelle aktivitet, men for å forhindre noen få menneskers svært skadelig aktivitet. I dette tilfellet så er det jo da man skal regulere mobilbruken eller bruken av sosiale medier for hvert enkelt menneske, helt uavhengig av hva slags menneske det er, uavhengig av hva slags behov de menneskene har eller hvordan de reagerer. Det vil vel være en, hvis du innfører en sånn lov da, det er forbudt med sosiale medier for alle under 18. Er ikke det da bare å innføre en lov som du vet ikke vil bli fulgt?
Jeg diskuterer meg frem til 16 i min bok, og det er jo det man tar til ordet for i en del land nå. Men det vi er nødt til å ta inn over oss også er at sosiale medier, sånn som de er laget i dag, har en rekke ulike design som er laget for å holde på oppmerksomheten vår. Og vi blir påvirket, og vi ser også hvordan sosiale medier nå bereder grunnen for en ganske usunn demokratiutvikling i mange land. Og vi ser, som dere snakket om i sted, hvordan vi som voksne selv bruker disse appene mer enn det vi har lyst for til, og føler oss litt manipulert. Og det jeg har sett i denne debatten er at de siste 2 årene har det vært en slags sånn tech-clash, eller hva kan man kalle det, et tobaksøyeblikk da. Veldig mange av oss begynner å kjenne på et ubehag knyttet til sosiale, altså tradisjonelle sosiale medier. Mm. Og det er gode grunner til at vi skal være ekstra restriktive med barn og ungdom. Mm. Sånn at derfor mener jeg en reell innlogging med en innloggings... det finnes ulike former for funksjonalitet du kan legge på appen og stille krav til disse tjenestene om at de skal benytte seg. Og så må vi også gjennom EUs lovverk, som har noe som heter Digital Services Act, i mye større grad stille krav til tjenestene, sånn at de faktisk også ikke i samme grad som nå benytter seg av dette uheldige designet. Da.
Robert, hva var konklusjonen dere kom fram til etter å ha jobbet en lang stund?
Jeg var jo så heldig at jeg fikk lov til å lede en gruppe med 9 eksperter, forskere innenfor hvert sitt fagfelt, alltid fra pedagogikk til nevrovitenskap, kognitiv forståelse, lesekunnskap, mennesker som har studert disse tingene veldig nøye og lenge. Hovedkonklusjonene våre var at barn og unge har ikke fått sine liv snudd opp ned på grunn av teknologi.
Det var hovedkonklusjonen.
Nei, altså, jeg har nok en masse underpunkter her.
Ja, men ta bare store
ikke sant? Ja. Men altså, barn og unge har ikke endret sine liv dramatisk som en konsekvens av teknologien. De er like fysiske nå som de var for 10 og 20 år siden.
Nei,
jo.
Det kan ikke stemme.
Jo.
Er det mulig?
Men de sitter med mobilen og ikke under trappa med hendene.
Og jeg satt og hørte på innledningen deres.
Ja.
Vi voksne.
Ja.
Jeg tror du og jeg er omtrent like gamle, Petty.
Ja, det blir 63.
Ja, og det betyr at vi begynner å nærme oss besteforeldregenerasjonen.
kanskje ikke noen... tenk på det.
Jeg der alt.
Jeg har aldri vært lenger fra min pensjonisttilværelse enn akkurat her nå.
Men du
det skjer fort.
Det skjer fort.
Ja, det helt riktig. Og vi tar alltid som utgangspunkt at skjermen fæl. Skjermen tar tiden vår. Den stjæler våre barn. Det et veldig alarmistisk utgangspunkt, som når man dykker ned i faktaene og dataene, viser seg ikke stemme.
Mm.
90% av barn og unge svarer i dag på ungeundersøkelsen at de fornøyde i livet sitt. De optimistiske, de godt etablerte i sine sosiale relasjoner, og opplever at de lever gode liv. De like fysiske som det de var for 10-15-20 år siden. De som mye på sosiale medier, digitalt, mer på den sosiale siden i den fysiske verden. Årsaken til det fordi at dette ikke bare en time konkurrerer mot en time, men du veldig god på sosiale medier digitalt, så å trene på det, så du også god på sosiale relasjoner fysisk. Og da tar du med deg ut i den fysiske verden. Så når du går ned og ser på dataene her, så ligger det en del ting under som ikke alltid sånn som det vi tror. Jeg har jo laget en film om sønnen min og hans liv, og jeg trodde han levde et isolert, fattig, venneløst, kjærlighetsløst, og i og for seg også et liv hvor han ikke hadde muligheten til å kunne legge avtrykk av seg i andre menneskers liv. Etter at han døde, så har jeg lært at jeg kunne ikke tatt mer feil. Årsaken til at jeg tok så feil var at jeg brukte 5 minutter på å forstå skjermen, og så brukte jeg 10 år på å fordømme den. Hva slags grunnlag det vi egentlig har lagt til grunn for å prøve å forstå det som våre barn og unge finner så spennende og så viktig? Og hvor stor utstrekning kan vi være veiledere og gode voksenmodeller som en konsekvens av det grunnlaget? Og det vel det som i og for seg denne skjermbruksutvalget først og fremst har gjort. Vi har lagt på bordet det som finnes av forskning, og konklusjonen vår at det denne balansen som vi trenger. Den individuell, den ikke generell og gjelder for alle. Derfor så må foreldre og voksengenerasjonen engasjere seg mer i det digitale livene til våre barn enn det vi har gjort. Vi brukte 5 minutter på å forstå,
Og 10 minutter på å forstå. Men Maja må få lov til å... tror du at dette stemmer? Altså, her alle ekspertene vi har hostet opp i Norge som sier at de like fysiske, barn like fysiske som de var for 15-20 år siden. Det helt ufattelig for meg, men altså, jeg stoler jo på når...
Vi har fått en tikampsvei olympisk mester for første gang i norsk historie. Han tilhører denne generasjonen.
Ja.
Det jeg sitter på tal på at 8 av 10 gutter og 9 av 10 jenter beveger seg for lite, og Norsk Friluftsråd har undersøkt hvor mye barn leker ute, og da svarer 18% 5-7 ganger i uken, mens i 2015 var tallet 41%. Og forskere fra Norsk Institutt for Naturforskning, de har lett etter spor etter barns lek i 100 meter skoger, og alt de finner 15 år gammel eller eldre tegn til hyttebygging, for eksempel. Sånn at barn og unges lek har endret seg, det ingen tvil om. Vi vet også fra Enova at barn og unge mer hjemme alene enn før. Og jeg veldig enig med Robert i at skjermbruk ikke skjermbruk. Jeg prøver å skille mellom for eksempel kreativ skjermbruk, sosial gaming. Gaming jo heller ikke gaming. Noen gaming kjempemorsom. Sitte ved siden av hverandre og spille FIFA jo helt topp på en måte. Å spille online en kjempefin ting. Jeg hører liksom sønnen min le fra kjelleren eller gå forbi og følge med litt og ser at det kan være en utrolig morsom ting å holde på med. Men så har du disse spillene som laget nesten for å få barn og unge til å bruke penger med masse cheap design som lurer unger til å bruke masse tid og krefter bare på å prøve å lete etter neste rush med dopamin da. Så jeg veldig enig at ikke dette svart-hvit, men vi må ta inn over oss at dette tidsaspektet veldig viktig, at det går, skjermbruket går på bekostning av for eksempel den utrolig viktige uteleken, hvor barn har full frihet, ikke blir styrt av noen, ikke blir styrt av et spilldesign for den sakens skyld, men faktisk bare ute og lager fullstendig sine egne rammer, og i kontakt med naturen. Og det vet vi også kjempeviktig for oss mennesker.
Ja, men vi mennesker, vi endrer oss jo konstant, ikke bare på grunn av skjermbruken åpenbart, men av andre ting også. Det sikkert mange grunner til at vi norske barn og unge mindre ute i naturen enn før, som henger sammen med andre ting enn at vi har mobiltelefoner i hånda. En ting som jeg har selv, jeg har 3 barn, og har jo også kjent på de dilemmaene der vi at jeg ønsker at barna mine skal ringe på hos hverandre, sånn som jeg gjorde da jeg var barn, ikke sant? Eller være ute og egentlig ikke vite hva jeg skulle gjøre, men bare fant på noe, fordi det var ikke noe alternativ. Samtidig så er jeg jo også bekymret for litt det som jo gjaldt din sønn Robert, som jo hadde noen særlige utfordringer, men også for andre barn som er funksjonsfriske og har alle muligheter til et litt sånn gammeldags sosialt liv med barn ute i skogen eller hvor den er, de vil jo, eller frykter jeg i hvert fall da, kan bli utsatt for sosial ekskludering ved å ikke være på skjerm, ved å ikke være til stede der andre barn er. At du har jo en del positive sider ved sosiale medier og ved gaming digitalt som binder disse barna sammen også.
Og det jo det som kalles fear of missing out, eller cost of missing out på fagspråket, som også gjør det vanskelig. En del av forskningen knyttet til dette komplisert, fordi du vet aldri hvor stor den der cost of missing out-faktoren egentlig vil være. Da. Ikke sant? Hvis røykehjørnet på skolen der det skjer, så vil du jo få en del forskning som også kan si at røyking positivt, fordi du blir mer sosial av å røyke. Hvis det ga mening.
Ja, ja. Men samtidig så tror jeg det veldig viktig at vi ikke sammenligner teknologien, som en så viktig del av både livene våre og vil være da for næringslivet vårt fremover, at vi ikke sammenligner teknologien med røyking. For det ingen sammenligning som god. Teknologien i utgangspunktet nøytral. Det hvordan vi bruker teknologien som avgjør om den positiv eller negativ. Og det i det aspektet hvor teknologien må forstås også i forhold til våre barn og unge. E24 hadde en veldig god artikkel i forrige uke om Jonas Eide på 16 år, som har brukt YouTube de siste 3-4 årene til å forstå kunstig intelligens. Han går i første klasse på videregående skole og har nå satt opp en egen bedrift hvor han veileder små og mellomstore norske bedrifter med hvordan de skal bruke kunstig intelligens på en god måte. Han har allerede en årsinntekt på noen 100 000 kroner. Er i ferd med å starte opp sin egen bedrift på det området. Det klart at hvis vi hadde stengt 13-14-åringene unna det digitale teknologiområdet, så ville vi ikke hatt noen sånne Jonas.
Men det vi diskuterer er jo ikke, du vil alltid ha enkeltpersoner som uansett på mange måter noen løvetannseksempler på at de går opp gjennom asfalten. Det vi diskuterer er jo liksom, for liksom AS Norge, vi i ferd med å få en situasjon hvor det maktpåliggende å legge begrensninger på den unge generasjonen, eller så får vi noen konsekvenser som vi ikke ønsker. For jeg helt enig med at det finnes alltid masse eksempler på historier man kan trekke fram.
Men, begge veier.
Ja.
Men jeg er jo helt enig med deg, Robert. Sånn i utgangspunktet så kjenner jeg min grunnholdning at jeg skeptisk til liksom, kritikk mot skjermbruk per se, da. At liksom i seg selv noe skadelig med skjermbruk. Tenk jo ditt eksempel med en halvtime vold eller 2 timer sjakk med Magnus Carlsen et godt eksempel på at skjermbruk kan være alt mulig. Og det jeg bekymret for, hvis man får eller i hvert fall noe det jeg har kjent på uro ved å nekte mine barn tilgang til digitale flater, jo at det både ekskluderer dem her og nå, men også det gjør det mindre rustet til en verden som vil være heldigital når de blir 18-20 år og voksne skal inn i arbeidslivet. Det å vokse opp med digitale verktøy, på godt og vondt, jo med på å gjøre dem bedre i stand til å takle en digital verden, Maja.
Det som utfordringen vår nå altså også den digitale kompetansen går ned. Og det jo det som, ikke sant, som jeg også redd for. Har gått kraftig ned.
Ja, hvordan måler du det?
Nei, det ble målt, det var jo en ISIL-undersøkelse.
Ja, men den har jeg lest litt om.
Og nå må Maja få svare.
I november så ble resultatene fra ISIL-undersøkelsen offentliggjort, og det en stor undersøkelse som handler om nettopp digital kompetanse, og der viser at den har også gått ganske mye ned, og med mange presterer på laveste nivå. Og årsaken til det at vi har jo gitt barn og unge digitale enheter også i skolen og hjemme. Vi har gitt en ganske fri flyt, men Men vi har ikke egentlig gitt en god opplæring, så det noe jeg opptatt av. Jeg mener at vi må ha digital, vi må ha teknologi inn i skolen som et eget fag, med lærere som virkelig gode på det. Vi må bygge en digital kompetent befolkning, men du blir ikke digital kompetent av å sitte men, på TikTok.
Av litt sånn andre grunner, så leste jeg de spørsmålene, eller de testene som barn skulle løse for å vise om de var digitalt kompetente eller ikke, og det jo... Det jo oppgaver som tilhører en litt sånn fordums digital tid, der du skulle lage en mappestruktur, og du skulle liksom lagre eller lagre som, og det, ikke sant? Det oppgaver som egentlig ikke beskriver digitale ferdigheter, men det beskriver ferdigheter knyttet til en helt spesiell og litt utdatert måte å organisere den digitale ferdigheten på, mens i dag jo digitale ferdigheter mye mer intuitivt løst, ikke sant? Som iPhone et godt eksempel på, at du skal bare skjønne at du swiper til høyre eller venstre, eller... Og det jo ikke digitale ferdigheter som denne undersøkelsen kartlegger.
Nei, men skolene roper jo varsko også om at de får en barn og unge som har brukt iPad hele første til tiende, kommer jo inn i videregående, og så kan de ikke helt elementære ting som nettopp å sende e-post og mappestrukturer som en del av arbeidslivet. Men det som virkelig uroer meg jo at vi har en generasjon som ikke leser lenger, og en av de som har finstudert disse PISA-undersøkelsene sier jo det at det vanskelig å finne ut hva som egentlig gir digital kompetanse, men det vi vet at høy digital kompetanse korrelerer med ofte gode lesekunnskaper. Sånn at vi nødt til å bygge en klok befolkning som kan lese lange tekster. Og nå Norge, vi gjør det bare dårligere og dårligere på lesetester, og også veldig mange andre tester i skolen. Så det, for meg handler det om vi må snakke om det. Ja. Vi må snakke om rett og slett hvordan blir unga bedre i grunnferdighetene da.
Nå kommer vi til det vanskelige greiene at vi må begynne, også fordi det enkelte her som må gå videre, har en tett dag, og det ikke meg, jeg har all verdens tid til å diskutere dette, men det faktisk Robert som, og derfor skal du få lov til, og hvis du skal gjøre to ting nå, det ene vi må ha noen konkrete råd fra deg som har sittet sammen med alle ekspertene, hva skal foreldre gjøre, hva liksom best praxis fremover? Og så kan du se bort fra hva svenskene sier og hva franskmennene sier. Det bare for at deg nå, du skal være den vise mannen som gir de rådene vi skal etterleve. Og så skal Maja få lov til å komme med sine råd etterpå. Får vi se om de sammenfallende.
Det jo et privilegium da, for å få lov til å være en vis mann i denne podcasten. For det liksom vært veldig mye vise menn, og det vel et par som her hver gang.
Ingen av de vise.
Det ikke Petter eller meg.
Men de var med å filme opptoget. Ja.
Da vil jeg gjenta det jeg sa i sted. Teknologien er nøytral. Det hva vi bruker den til som viktig. Det må også vi som foreldre forstå. Det riktig som Maja Lunde sier, at unge mennesker sover for lite. Hvis teknologibruken til dine barn og unge hjemme går utover søvnen, så må du som foreldre gå inn og regulere, hjelpe til. Ta ikke med telefonen inn i soverommet hvis du har et problem og sover lenge nok, og så videre. Søvn kanskje den biten som vi uttrykker stor bekymring rundt i den rapporten. Konsentrasjon punkt nummer to, og det det Maja inne på. Vi har nok studier og fakta til å konkludere med at det å stå i konsentrasjonsoppgaver, det å forstå komplekse problemstillinger, gjør vi mye bedre på papir enn vi gjør det på skjerm og digitale flater. Derfor må bøkene ikke fjernes. Derfor så burde vi hatt mer papiraviser. Der tror jeg vi har et vanskeligere løp å få liksom de store forlagene til å komme tilbake og gi oss mer papiraviser. Men bøkene må vi beholde hjemme, akkurat som vi må beholde de i skolen. Hovedårsaken til dette handler først og fremst om dette med konsentrasjon over lengre tid og kompleks tekstforståelse i et bredere perspektiv. Så de tingene viktige. Og så må vi delta mye mer som voksne på de digitale arenaene hvor våre barn bruker så mye tid. Vi i håndballhallene, vi på musikkundervisninga, vi kjenner alle foreldrene til de fysiske vennene til barna våre, men vi aner ikke hvem de digitale vennene på nettet Her må vi som voksne ta en mer alvorlig rolle i forhold til dette, selv om det koster litt randet, men her mener jeg at vi har forsømt oss som voksengenerasjon. Vi har ikke brukt veldig mye tid på å interessere oss, på på å delta i den delen av verden hvor våre barn og unge befinner seg, når de befinner seg I teknologien og på de arenaene der. Vi veldig gode, vi nok den beste generasjonen I forhold til å være et sted I våre barn og unges liv, I den fysiske verden. Det derfor de også mer inne og hjemme. Det fordi de faktisk mer sammen med oss foreldre enn det min generasjon var når vi var unge. Vi fikk bare beskjed om å komme hjem før det ble mørkt. Det var vår relasjon til våre foreldre. Vi var mye ute, men det å da konkludere med at vi var mer ute før, at det var bedre enn å være mer inne nå, det nok å være litt for kjapp på labben I forhold til hva forskere ville konkludert med.
Maja?
Jeg ønsker meg bedre veiledning til foreldre, og jeg vet at helseminister Vestre faktisk jobber med det nå, og det jeg veldig glad for. Det handler om tidsangivelser, altså rådgivning knyttet til tid, og der det ikke sånn at det skal være 100% fasit, men vi trenger noen veiledning. Jeg ønsker meg foreldreopplæring I skjermtidskontrollsverktøy, fordi her kan vi faktisk bruke teknologien for å hjelpe oss, sånn at telefonen faktisk skjøtter ned om kvelden når barna skal sove eller ungdommen skal sove. Jeg ønsker at vi setter mer fokus på fysisk samvær, og det bør også de rådene gjøre. Og så ønsker jeg meg virkelig innlogging på sosiale medier og innlogging på tjenester som vi vet serverer skadelig innhold til barn og unge.
Mm. Per, hva ønsker du da?
Nei, jeg synes det et veldig vanskelig spørsmål. Jeg forstår veldig godt både Maja og Roberts poenger, og jeg tenker at det viktigste jeg kan gjøre det som pappa til tre jenter og mitt forhold til dem og mitt forhold til deres digitale vaner det viktigste jeg kan gjøre noe med og jeg tror nok mer grunnleggende på det enn regler og lover mot digital skjermtid for barn jeg tror ikke det jeg tror det skivebom egentlig Hva tror du, Petter?
Nei, det det jeg tenker på hvis jeg skal oppsummere, det at når mor Teresa fikk Nobels fredspris, så ble hun intervjuet, tror det var av CNN, og fikk spørsmål liksom, hvordan gjør du de vanskelige valgene å velge en som skal bli novise I slummen I Kalkutta? Og så svarte hun, jeg velger de som kan spise godt, sove godt og le godt. Og så tok hun en sånn liten pause, så sa hun, hvis de spiser godt, så de normalt sunne og friske. Hvis de sover godt, så sa hun, så de uten alvorlige synder. Og hvis de ler godt, så har de den viktigste egenskapen for å overleve det krevende livet det å være novise I Kalkutta. Så I denne verden så tror jeg det handler mest om å bruke vanlig sunn fornuft, for som alle har vært inne med sånn, vi må passe på at unga sover godt, har bra aktivitet, og at de ler godt, og at de har et stort sosialt liv. Vi har ikke alle svarene, men det vi 100% sikre på, det at vi må gjøre noe, for det veldig mange unge I dag I ferd med å kjøre seg inn I et uføre, og så har vi kommet litt videre I dag, men fasiten, den har hverken franskmennene eller svenskene, og ikke Norge, men vi kan komme et langt steg videre hvis vi begynner å se på konsekvensene av det som faktisk I ferd med å skje med den unge generasjonen.
Mm. Maja og Robert, tusen takk for at dere kom I studio. Petter, vi snakkes igjen neste uke.
Det gjør vi.
Stormkast produsert av kommunikasjonshuset Storm.